Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Λοιπόν, όταν ακούμε ότι επιστρέφει ο κύριος Τσιόδρας, τα πράγματα, τι άλλο να πούμε, είναι ζώρικα. Περιμένουμε και νέο κύμα το χειμώνα, λέει ο κύριος Πλεύρης, τι άλλο θέλουμε να ακούσουμε. Εμείς όμως θα πούμε καλημέρα, καλό πρωινό όλους. Ευχόμαστε κάθε καλό να είστε καλά πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αρχίζουμε και εμείς από τα δύσκολα και τα σοβαρά, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Τα στοιχεία μάλλον είναι από το συνέδριο του Economist. Το 2030, όχι πολύ μακριά, η Ελλάδα θα είναι η πιο γυρασμένη χώρα της Ευρώπης, παίρνοντας την πρωτιά από την Ιταλία. Ήδη οι μισοί Έλληνες είναι άνω των 50 ετών. Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι το 2050 ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο και κατά 2 εκατομμύρια το 2070. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το δημογραφικό προκαλεί υπαρξιακούς κινδύνους για το συνταξιοδοτικό, το σύστημα υγείας, την οικονομία αλλά και την εθνική ασφάλεια. Είναι γεγονός ότι συρρυκνωνόμαστε, το είπε άλλωστε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα πράγματι αργοπεθαίνει. Ποια είναι όμως η απάντηση? Υπάρχει απάντηση. Ίσως πράγματι δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση σε ένα τέτοιο ζήτημα, σε ένα τέτοιο πρόβλημα. Η Ελλάδα, έχει δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα προσέλκυσης κεφαλαίων, ωστόσο μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα προσέλκυσης ικανού ανθρώπινου δυνικού. Πιθανώς, είπε, η καλά οργανωμένη μετανάστευση να είναι ένα εργαλείο καταπολέμησης των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας. Θα το συζητήσουμε στην πορεία αυτό το θέμα με αρμόδιους και ειδικούς. Κατά τα άλλα, τα θέματα της ακρίβειας, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Γεωργιάδη, στα προϊόντα, στα τρόφιμα, στα ρούχα, στα υποδήματα, ακόμα λέμε, δεν έχουμε συναντήσει μεγάλη ακρίβεια. Όμως στην ενέργεια και στα καύσιμα υπάρχει ζήτημα. Και βέβαια μιλάμε για ακρίβεια σε μια χώρα που έχει περάσει κρίση, οικονομική κρίση, κρίση με την πανδημία και τώρα έρχεται να κουμπώσει και η ενεργειακή κρίση. Και μιλάμε για μια χώρα που η ανεργία και η λιτότητα έχουν συμπιέσει και συνεχίζουν να συμπιέζουν μισθούς, εισοδήματα και συντάξεις. Αν δούμε όμως τώρα τα καύσιμα, έχει σημασία να πούμε κάποια στοιχεία. Ένα SUV πριν 10 περίπου μήνες φούλαρε με 70 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, αν υποτεθεί ότι κάποιος το τολμάει αυτό, θα απαιτηθούν 88 ευρώ. προσέξτε, 70-88. Ας πάρουμε όμως ένα μικρότερο αυτοκίνητο, ένα χιλιάρι. Από 57 ευρώ για να γεμίσει σήμερα θέλει 70 ευρώ. Τον Γενάρη του 2021 η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 1,43 ευρώ. Σήμερα αγγίζει τα 1,75, 1,77 ή και παραπάνω. Αλλά και το ντίζελ στις αρχές του έτους ήταν στο 1 ευρώ και 15 λεπτά. Σήμερα είναι στο 1 ευρώ και 49 λεπτά. Τα νέα σήμερα δίνουν συμβουλές για μια πιο οικονομική οδήγηση. Μην περιμένετε να σπάσετε το στροφόμετρο για να αλλάξετε ταχύτητα. Όχι από το μαγκάζι φρένο. Στο κόκκινο φανάρι ελαττώνουμε ταχύτητα από πριν και όχι μπροστά στο φανάρι πάλι απότομα. Η μειωμένη πίεση στα ελαστικά επιφέρει αύξηση στην κατανάλωση από 10 έως 20%. Και τέλος, ένας κακοσυντηρημένος κινητήρας, κατανοητό είναι αυτό και εύλογο, καταπίνει πιο εύκολα λίτρα. Ερώτημα, φτάνουν αυτά όταν με λίγα χρήματα στην τσέπη και με δυσκολίες πάρα πολλές στην καθημερινότητα μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει εύκολα αυτό το μέγεθος της ακρίβειας στην ενέργεια? Η απάντηση είναι εύκολη. Προφανώς δεν μπορεί. Προφανώς όχι. Τέλος, για το Πασόκ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σήμερα το βράδυ, αναμένεται η παρέμβαση, η ανακοίνωση λένε, της υψηφιότητας του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Περιμένουμε να το δούμε. Όμως, μέχρι να συμβεί αυτό, μόνο με ερωτήματα και υποθέσεις κανείς να προσεγγίσει τη νέα αυτή πραγματικότητα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το τι θα πράξει ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα πρόσωπο με διεθνείς επαφές, ισχυρές γνωριμίες, εύκολα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με μια προσωπικότητα από το εξωτερικό, έχει όμως και πολλές μα πολλές έρηδες. Πώς θα ισορροπήσουν αυτά τα δύο στα στελέχη αλλά και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ? Η υποψηφιότητά του σε αυτή τη φάση ενώνει ή διχάζει, ή τα δύο? Ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, το Παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και σε επίπεδο πολιτών αλλά και στελέχων βρίσκεται σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα λειτουργήσει μια προεδρία Παπανδρέου απέναντι σε αυτόν τον κόσμο? Σημερινοί βλεφτές του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν στενοί, μα πολύ στενοί τους συνεργάτες. Θα ρίξει γέφυρες σε αυτό το κομμάτι ο κ. Παπανδρέου? Θα συνεργαστεί? Θα προσπαθήσει να το προσεγγίσει, να το επαναπατρίσει? Και αν ναι, πώς θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται από τον κόσμο που για δεκαετίες ψήφιζε ΠΑΣΟΚ? Ύστερα τελευταία, να το πούμε και αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ εκδηλώνει έναν ιδιαίτερο αριστερισμό. Όχι στην συμφωνία με τη Γαλλία, όχι στην συμφωνία με την Αμερική, εξεταστική για τις δημοσκοπήσεις. Πώς θα τοποθετηθεί ο κύριος Παπανδρέου απέναντι σε όλα αυτά? Αν φτάσουμε σε ένα δίπολο Παπανδρέου-Λοβέρδος, θα μπορούσε κάποιος να πει με σιγουριά ποιος θα κερδίσει? Ο κύριος Παπανδρέου για κάποιους είναι ένα σύμβολο. Για κάποιους άλλους όμως το σύμβολο αυτό έχει εξαντληθεί. Τι ακριβώς θα επιδιώξει στην περίπτωση της εκλογής του ο πρώην Πρωθυπουργός? Μια αλλαγή σελίδας, μια προσωπική δικαίωση? Και τέλος, αν σε περίπτωση εκλογής του υπάρξουν φυγόκεντρες δυνάμεις, ποια θα είναι η μοίρα και η τύχη του ΠΑΣΟΚ? Ένα διαλυμένο ή αποδυναμωμένο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε σε αυτή την περίπτωση ποιος θα είναι ο ρόλος του κέντρου? Το κέντρο στην Δημοκρατία έχει σταθεροποιητικό ρόλο. Θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο? Θέσαμε μια σειρά από ερωτήματα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα στην δημόσια συζήτηση. Ωστόσο, είναι προφανές ότι όλα αυτά θα απαντηθούν από το χρόνο και από τις πράξεις. Ούτως ή άλλως, οι άνθρωποι είμαστε οι επιλογές μας. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μνήματα. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Βασίλης Κολάρος από τον Λιβάνη, από την Ελλάδα της αλλαγής στην Ελλάδα της ΠΜΗΣ και σήμερα αυτό το βιβλίο. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη αλλαγή. Λοιπόν, συνεχίζουμε και μάλλον θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σχόλιο. Θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Ο κύριος Τσακλόγλου είναι υφυπουργός εργασίας αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας, κύριε Σιαφάκα.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και θέλω να ρωτήσω το εξής. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπής, το 2030, όχι πολύ μακριά, η χώρα μας η Ελλάδα θα είναι η πιο γυρασμένη χώρα της Ευρώπης. Ήδη τώρα που μιλάμε, οι μισοί Έλληνες είναι άνω των 50 ετών. Επίσης, το 2050 θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός της χώρας μας κατά 1 εκατομμύριο και κατά 2 εκατομμύρια το 2070. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε, γιατί όλα αυτά αφορούν και στο συνταξιοδοτικό και στο σύστημα υγείας και στην οικονομία και στην παραγωγικότητα και στην εθνική ασφάλεια. Κάνουμε κάτι?
Νομίζω ότι κάνουμε όπως κάνουν και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. Και τα βήματα είναι προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα το οποίο ασπάρουμε το κάτω, από το κάτω μέρος της δημογραφικής πυραμίδας, ένα πράγμα το οποίο προσπαθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να πετύχουν είναι να αυξήσουν το σωστό γονιμότητα του πληθυσμού τους. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι, θα έλεγα, μάλλον χαμηλά. Καμία χώρα δεν έχει καταφέρει ευρωπαϊκή να γυρίσει το ποσοστό γονιμότητας πίσω στο 2,1 τα παιδιά να γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας που χρειάζεται για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός μιας χώρας. Καμία ανεξαίρετος. Ακόμα και χώρες όπως η Γαλλία ή η Σουηδία που έδειχναν μια τάση ανωδική. Και αυτές τα τελευταία
εμείς εδώ στην Ελλάδα πώς είμαστε, διότι και εδώ είμαστε, η υπογεννητικότητα μαστίζει την ελληνική κοινωνία.
Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπου τα τελευταία δεδομένα που μου έρχονται στο μυαλό είναι περίπου 1,4 παιδιά ένα γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, πολύ πολύ πιο κάτω από το όριο για να μην είναι σταθερός ο πληθυσμός.
Να δώσουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία πριν από 10, 20 και 30 χρόνια, αν τα έχετε.
Εντάξει, δεν τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά η τελευταία χρονιά στην οποία ήμασταν κοντά το 2,1, αν θυμάμαι καλά, είναι στα τέλη της δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80. Μάλιστα. Από εκεί και μετά είναι διαρκώς καθοδική η πορεία.
Είναι μόνο οικονομικά τα κριτήρια, οι αιτίες? Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν αυτό το πρόβλημα?
Κοιτάξτε λίγο, αν πάμε να δούμε το βιωτικό επίπεδο, το σημερινό, με το βιωτικό επίπεδο των ετών στις οποίες τα ποσοστά γονιμότητας ήταν πάρα πολύ μεγάλα, δηλαδή παραπάνω από 4 κλπ. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο βιωτικό επίπεδο τότε με τώρα.
Άρα,
ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε, πολλές φορές λέγεται αυτό εδώ στο δημόσιο διάλογο ότι είναι οικονομίες και διάφορα άλλα τέτοια. Ποια χώρα έχει αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητας στον κόσμο? Είναι η Νότια Κορέα. Mm-hmm. Μια χώρα η οποία κάθε άλλο παρά που θα μπορούσε να πει κανένας ότι έχει χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Αυτή τη στιγμή είναι 0,86 παιδάκια ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Κάτι που δεν το έχουμε παρατηρήσει όσο κρατάμε στατιστικά δεδομένα σε καμία χώρα, σε καμία ήπειρο κλπ.
Άρα, κύριε Υπουργέ,
Είναι
πολυπαραγοντικό το ζήτημα. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει με τις νέες εξελίξεις, με τα πρότυπα, με την χειραφέτηση της γυναίκας, θα έλεγα εγώ. Φαντάζομαι και πολλοί άλλοι παράγοντες.
Είναι ακριβώς όπως τα λέτε τα πράγματα, κύριε Σιαφάκα. Είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία έχει λάβει και η τωρινή κυβέρνηση και προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι είναι αυτά εδώ τα πράγματα? Το πρώτο είναι να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο ζευγάρια προς την κατεύθυνση αυτή του να κάνουν παιδιά, και επιπρόσθετα και το κυριότερο ίσως είναι το ότι να βοηθήσει γυναίκες οι οποίες θέλουν ταυτόχρονα να συνδυάσουν οικογενειακή με επαγγελματική ζωή. Δηλαδή σε αυτά εδώ τα μέτρα στην πρώτη κατηγορία μπορεί να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό το επίδομα των 2.000 ευρώ για τη γέννηση κάθε νέο παιδί, το οποίο έδωσε η παρούσα κυβέρνηση. Μπορεί να είναι όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν εδώ και αρκετό καιρό τώρα και έχουν επιταχυνθεί στον τελευταίο καιρό, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα η αύξηση των θέσεων σε φωνηπιακούς σταθμούς και μέτρα καινούργια σαν αυτά εδώ που κάναμε εμείς, όσα τα κέντρα της δημιουργικής απασχόλησης, οι νταντάδες της γειτονιάς και το καθεξής. Όλα αυτά τα μέτρα συντείνουν στο να βοηθήσουν την ομαλή, ας το πούμε έτσι, συνύπαρξη οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή.
Επαρκούν όμως, κύριε Υπουργέ. Θα σας έλεγα και εγώ, πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς, τα είπε και ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης εχθές, δημιουργία μονάδων παιδικής μέρημνας σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοδότηση 50.000 θέσεων για βέφη και νήπια σε σταθμούς, στήριξη των μητέρων που έχουν μείνει εκτός αγοράς. Είναι σημαντικά μέτρα, αλλά θα μου επιτρέψετε το σχόλιο χωρίς παρεξήγηση, μοιάζουν με ασπιρίνες στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.
Αυτό ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Τι θα ήταν το μπαζούκα σου?
Δεν μπορώ να το πω. Δεν είμαι ειδικός λοιπόν, για να το πω.
Η εμπειρία όλων των χωρών που σας είπα προηγουμένως δείχνει ότι με τέτοια μέτρα αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι να ανεβάσουν κατά 0,2-0,3 μονάδες το ποσοστό γονιμότητας.
Ξέρετε, το μπαζούκας το έριξε ο Πρωθυπουργός. Επιτρέψτε μου πάλι για το σχόλιο ότι είπε η καλά οργανωμένη μετανάστευση να είναι ένα εργαλείο καταπολέμησης των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας. Είναι η καλά οργανωμένη μετανάστευση μία απάντηση στο δημογραφικό?
Λοιπόν, πρώτα και εδώ να το βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, είναι μία διαρκής ιστορία μεταναστεύσεων. Mm-hmm. Οπότε, από αυτή την έννοια, πράγματι έχει κάτι να γίνει. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Ποιες είναι οι πετυχημένες μεταναστεύσεις? Αυτές έχουν δύο χαρακτηριστικά. Ένα στο οικονομικό πεδίο και ένα στο κοινωνικό πεδίο. Στο οικονομικό πεδίο είναι το ότι οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται να είναι συμπληρωματικοί προς την υπάρχουσα εργατική δύναμη. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη δεκαετία του 90 μπήκαν διάφοροι μετανάστες στην Ελλάδα οι οποίοι απορροφήθηκαν κυρίως σε κλάδους οι οποίοι στην Ελλάδα δεν υπήρχε πάλι. Ουσιαστικά έφθυναν επειδή δεν υπήρχαν εργατικά χέρια. Ήταν δηλαδή ο αγροτικός τομέας, ήταν οι οικιακές βοηθοί, ήταν σε κάποιο βαθμό και η οικοδομή. Οπότε εκεί πραγματικά είδαμε το ότι τα αποτελέσματα, οτιδήποτε μελέτες κάνουμε οικονομικές μας, λένε ότι ήταν θετικότατα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Το δεύτερο, το πολύ σημαντικό, δεν είναι οικονομικό, είναι κοινωνικό. Είναι το ότι οι μετανάστες οι οποίοι θα μπουν στην χώρα να ενσωματωθούν και να μην κετοποιηθούν.
Αυτό είναι μείζον θέμα, έτσι.
Αυτό είναι μείζον θέμα και δεν υπάρχει καμία. Κύριε Σιαφάκα, θα επικαλεστώ την εμπειρία μου σαν ακαδημαϊκού. Ήταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις που ερχόντουσαν παιδιά για να τους. Στο προσωπικό της καριέρας τους, για να τους δώσω, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, κάποια συστατική επιστολή, να ρωτήσουν συμβουλές για την παραπέρα πορεία τους κλπ. Και μόνο τότε, όταν μου έλεγαν το επίθετό τους, συνειδητοποιούσα ότι είχαν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ως προς τα ελληνικά που μιλούσαν, ως προς τη συμπεριφορά τους. Εκεί, παρότι ίσως και να μην είχαμε και τόσο ενεργές πολιτικές ενσωμάτωσης, εκεί φαίνεται να δούλεψαν μια χαρά τα πράγματα.
Οπότε, επειδή έχουμε και ροές από μουσουλμανικές χώρες πολλές, θέλω να ρωτήσω αν το πιστεύετε αυτό εύκολα, δηλαδή το στοιχείο της ενσωμάτωσης με τον κόσμο αυτόν. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα και αντίληψη.
Το υπόβαθρο των μεταναστών που είχαμε στο προηγούμενο κείμενο μετανάστευση, η αλήθεια είναι ότι ήταν διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα.
Εντελώς.
Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Δηλαδή, έχουμε και παραδείγματα πετυχημένης μετανάστευσης, αλλά έχουμε και πολλά παραδείγματα γκαιτοποίησης mm-hmm. σε ευρωπαϊκές κοινωνίες, τα οποία δημιούργησαν σημαντική έκρηξη άλλων προβλημάτων. Βέβαια, από την άλλη μεριά, mm-hmm. αν πάμε προς τα πίσω στην ιστορία να δούμε, μία από τις χώρες που έχω ζήσει και αρκετά χρόνια κιόλας είναι η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία δέχτηκε διαδοχικά κύματα μεταναστών, τα οποία στα πρώτα χρόνια τα οποία ερχόνταν, μιλάμε τώρα εκατονταετίες πριν, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, φτωχοί Εβραίοι που τους διώχνανε από άλλες χώρες ή Προτεστάντες που τους διώχνανε από άλλες χώρες και ούτω καθεξής. Στην αρχή είχαμε τέτοια, είχαν και εκεί τέτοια προβλήματα ενσωμάτωσης και πάει λέγοντας, αλλά σταδιακά νομίζω ότι βλέπαμε κάποιο επιτυχημένο μοντέλο στο τέλος.
Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα που μιλάμε, ποια είναι η αναλογία συνταξιούχων προς εργαζόμενο κόσμο, προς εργαζομένους.
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περίπου 1 προς 1,7, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό νούμερο, ειδικά δεδομένου ότι το σύστημα το συνταξιοδοτικό το οποίο έχουμε είναι στην όχι εντελώς, αλλά στη μεγάλη του τέτοια είναι διανεμητικό. Δηλαδή η σημερινή, οι εισφορές των σημερινών συνταξιούχων, των σημερινών εργαζομένων, πληρώνουν τη συντάξη των σημερινών συνταξιούχων. Καταλαβαίνετε ότι το βάρος το οποίο πέφτει σε αυτή τη γενιά των εργαζομένων είναι απίστευτο.
Αν πάμε 10 χρόνια μετά, 20.
Στα 10 χρόνια μετά και στα 20, η κατάσταση κατά πάσα πιθανότητα θα έχει βελτιωθεί, αλλά μόνο οριακά. Δηλαδή υπάρχουν δύο σίγουροι παράγοντες και ένας ενδεχόμενος, ο οποίος πιθανόν να στρέψει, παρότι θα έχουμε όλο και περισσότερους συνταξιούχους, πιθανόν αυτό το λόγο να τον αντιστρέψει. Ο πρώτος είναι το ότι ελπίζουμε ότι αυτή η πορεία, την οποία ήδη την έχουμε δει να εξελίσσεται για την αποκλιμάκωση της ανεργίας, θα οδηγήσει σε περισσότερους εργαζόμενους. Η δεύτερη πορεία είναι το ότι βλέπουμε ότι ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης αυξάνεται η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, που στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ χαμηλότερη από ό,τι είναι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κύριος, η κύρια, ας το πω έτσι, λεωφόρος εξόδου των γυναικών από την αγορά εργασίας στα παλαιότερα χρόνια ήταν οι πρόορες συνταξιδοτήσεις. Αυτές πρακτικά έχουν σταματήσει πλέον. Οπότε αυτά και τα δύο πιστεύουμε ότι θα αυξήσουν και σημαντικά μάλιστα τον αριθμό των εργαζομένων.
Μπορείτε να μας πείτε σήμερα που μιλάμε ποιος είναι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός και στο μέλλον, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, στα 10, στα επόμενα 10 ή και 20 χρόνια, ποια θα είναι τα ενδεχομένως τα στοιχεία που θα έχουμε τότε. Μια προβολή στο μέλλον, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Τώρα δεν τα έχω μπροστά μου τα συγκεκριμένα δεδομένα να σας πω, αλλά αυτή τη στιγμή ο οικονομικός ενεργός πληθυσμός στις χώρες, δηλαδή μάλλον η συμμετοχή στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι λίγο κάτω από τα 5 εκατομμύρια, γύρω στις 600 κάτι χιλιάδες, 650 χιλιάδες. Είναι οι άνεργοι, οι υπόλοιποι πρέπει να είναι στους απασχολούμενους. Οπότε πρέπει να είναι κάπου ανάμεσα 4 και 4,5 εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι έχουν δουλειά σήμερα και γύρω σε 650 χιλιάδες πρέπει να είναι οι άνεργοι. Τώρα αυτά είναι τα τελευταία μου. Αλλά αυτά μπορούμε να τα βρούμε εύκολα πηγαίνοντας στις στατιστικές της Ελστάτ.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή το θέμα δεν κλείνει και δεν θα κλείσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα έχουμε στη συνέχεια και μία άλλη σύνδεση με το Λονδίνο. Θα μιλήσουμε με την κυρία Καραγιαννίδου, η οποία είναι ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Υγείας στο LSE. Αλλά θέλω να κλείσω με αυτό που διαβάζω, ότι υπάρχουν πιέσεις από τους θεσμούς. Το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν χρειαζόμασταν τις πιέσεις των θεσμών, αλλά υπάρχουν και αυτές για τις εκκρεμείς συντάξεις. Υπάρχει κάποια εξέλιξη που μπορείτε να μας πείτε?
Κοιτάξτε λίγο. Νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται από τον ΕΦΚΑ στις εκκρεμείς συντάξεις με τη συνδρομή του Υπουργείου είναι πολύ σημαντική και έρχεσαι να αποδίδει. Δηλαδή, το μόνο ασφαλές νούμερο που μπορούμε να δούμε εκεί πέρα, γιατί με τον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων, με διάφορες τις οποίες ανακαλύπτουμε κατά καιρούς που δεν έχουν περαστεί στο σύστημα, είναι κάτι το οποίο παίζει, αλλά εκείνο το οποίο είναι σίγουρα ένα νούμερο που το γνωρίζουμε, πώς είναι οι απονομές συντάξεων. Οι απονομές συντάξεων πριν από κανένα χρόνο ήταν περίπου 10 με 12.000 το μήνα. Σταδιακά έχουν ανέβει στις 18-19.000 συντάξεις το μήνα και ελπίζουμε ότι μόλις ενταχθούν στο σύστημα παραγωγικά και οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές, ότι το νούμερο αυτό θα ανεβεί κοντά στις 30.000, ίσως και να το υπερβεί κιόλας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι από το στόκ των εκκρεμών συντάξεων κάθε μία τρώμε και ένα ορισμένο ποσοστό. Ήδη σε αυτό το δεκάμινο που σας είπα θα πρέπει να έχουν μειωθεί οι συντάξεις εκκρεμής γύρω στις 45.000 κύριες. Ταυτόχρονα ο ΕΦΚΑ κάνει και διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι τώρα περίμενες να εκδοθεί η κύρια σύνταξη για να ξεκινήσει τη διαδικασία για την επικουρική, που ουσιαστικά ξεκινά παράλληλα, ώστε αν είναι δυνατόν να δοθεί αμέσως ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την Κίνα δοθεί και η επικουρική. Αλλά με τα μέτρα τα που έχουν ληφθεί, θέλω να πιστεύω ότι πραγματικά στο πρώτο εξάμηνο θα δούμε μια θεαματική μείωση στον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων.
Τώρα διαβάζω στην Καθημερινή και θέλω να το κλείσουμε με αυτή την απάντησή σας. Χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Αναφέρομαι στους ανθρώπους, στους ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν χρέη έως 20.000 ευρώ, αλλά και στους αγρότες με οφειλές που δεν ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ. Φαίνεται ότι δόθηκε μια λύση για να πάρει αυτός ο κόσμος τις συντάξεις του. Ποια είναι αυτή η λύση?
Αυτό είχε δοθεί με προηγούμενη νομοθετική. Ήταν ουσιαστικά, είχαμε ξεχωριστά όρια τα οποία ήταν για το ποσό της οφειλής και ξεχωριστά για τα πρόστιμα τα οποία ήταν. Και ουσιαστικά τι είναι, ότι αν έχεις ένα ποσό το οποίο είναι μέχρι αυτά τα επίπεδα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως, mm-hmm. ουσιαστικά παίρνεις τη σύνταξη και γίνεται παρακράτηση στο
χρονικό
διάστημα από τις συντάξεις. Και το ποσό το οποίο χρειάζεται να καταβάλεις για να μπεις σε αυτή τη μορφή της ρύθμισης είναι το υπερβάλλον ποσό. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, χωρίς τα 25 χιλιάρικα, πρέπει να δώσω τα 5 και από τον επόμενο μήνα αρχίζει και
για να πάω στα 20.
Ψηφισμός. Όχι για να πάρω τα 20, για να πάω τη σύνταξή μου.
Για να πάω στα 20 για να πάρω τα τη σύνταξή μου. Αυτό λέω, που είναι το όριο αυτό.
Ναι. Σωστά, σωστά το είπα.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει ο συνταξιούχος, ο χάμηλος συνταξιούχος, να ξεχάσει το μέρισμα, όχι ότι υπήρξε ανακοίνωση, αλλά έδωθε η εντύπωση μέσω δημοσιευμάτων ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο δώρο, ένα τέτοιο μέρισμα σε κάποιες ομάδες, ενδεχομένως στους συνταξιούχους, ενδεχομένως στους υγειονομικούς. Είχαμε τον κύριο Σκυλακάκη προχτές, μας έβαλε πάγο σε αυτό. Εσείς τι λέτε?
Τα δύο πράγματα που αναφέρετε είναι τελείως διαφορετικά των υγειονομικών από των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι. Έχει συγκεκριμένους κανόνες και υποτίθεται ότι με αυτούς τους κανόνες βαδίζουμε. Πράγματι, έχουμε σε αρκετές από τις χρονιές της προηγούμενης δεκαετίας είδαμε να δίνεται αυτό το μέρισμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών οι οποίοι υπάρχουν. Δηλαδή.
Δοθεί ή δεν θα δοθεί?
Δεν πρόκειται να σας απαντήσω αυτό το ζήτημα, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς την απάντηση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι συνάρτηση δύο παραγόντων. Ο ένας είναι ο θετικός παράγοντας, είναι το ότι πραγματικά η οικονομία μας πετυχαίνει ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης καλύτερους από ό,τι περιμέναμε. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε και τι είναι το όγκος του δημοσίου χρέους.
Με δανεικά, λέει, είμαστε, μας είπε ο κύριος Σκυλακάκης. Με δανεικά είμαστε, είπε ο κύριος Σκυλακάκης στην εκπομπή.
Γενικά, όταν ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, πράγματι είμαστε με δανεικά και είμαστε ακόμα σε αυτή την κατάσταση.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την παρέμβασή σας αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς, να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μια χείρα σε μια επαρχιακή κοινωνία δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο γαμπρός της.
Συμβολιογράφος του Νίκου Βασιλιάδη με την Ηρώμανε. Σκηνοθεσία Γιώργος Καμίχος. Από 20 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ticketservices.gr, viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, if my daddy thinks I'm fine. To try to maybe go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Brad. I ain't got 17 days.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το στίγμα μας. Ακούτε την ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκιας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. 210-60-99-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο «Από την Ελλάδα της αλλαγής στην Ελλάδα της παρακμής», η λέξη κλειδί είναι αλλαγή στο 54-160. Εάν μπορείτε να έχουμε και κάποια διεύθυνση, θα μας διευθύνετε στην πορεία. Να πούμε μερικά μηνύματα. Ο Βασίλης από τη Δράμα ΠΑΟΚ. Καλημέρα σας, αγαπητέ φίλε κύριε Φάκα. Κρίση στα καύσιμα είναι τεχνητή. Μια δήλωση από Ρωσία και Αραβία μπορεί να ρίξει τις τιμές. Ο φίλος 953 το κόψιμο του οικογενειακού επιδόματος, αν το παιδί μείνει στην ίδια τάξη από τη σχολική χρονιά, είναι υπέρ της επίλυσης του δημογραφικού. Ο 557 να πάρουν ηλεκτρικά μας γέμισαν καρκίνο για διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Και ο Χρήστος από την Φιλιππιάδα, καλημέρα, χαιρετισμούς από τον Σωτήρη Αργύρη. Τώρα είναι η ρεπορτάζ για το ρωμαϊκό υδραγωγείο. Αυτά από τον Χρήστο. Και τώρα, είπαμε και πριν με τον Υπουργό ότι θα συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Μαρία Καραγιαννίδου. Είναι ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Υγείας του LSE. Συνεργάζεται με το δίκτυο για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το δίκτυο που πραγματικά έχει κάνει μια σπουδαία έρευνα πάνω στο δημογραφικό και έχει παρουσιάσει τα στοιχεία, θα τα συζητήσουμε. Αφού πρώτα πούμε ένα καλό μεσημέρι στην κυρία Καραγιαννίδου. Γεια σας.
Θα πω καλημέρα από Λονδίνο, γιατί ακόμα είναι αρκετά νωρίς.
Είστε νωρίς. Είστε 9.30 ώρα πόσο?
9.30 ώρα.
10 παρά 20.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μια που αναφερθήκατε στο δίκτυο, να πω ότι είναι το τρίτο αφιέρωμα που κάνει το δίκτυο. Είναι το πρώτο think tank που έθεσε δημόσια το θέμα της γύρανσης το 2017 με την πρώτη του έρευνα, το Silver Economy. Ακολούθησε πριν από 1,5 περίπου χρόνο η έκθεση 60 ως θησαυρός των 60+, και αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε η τελευταία μας έκθεση.
Τώρα, θα ξεκινήσω από τον τίτλο σας. Είναι τελικά το δημογραφικό πεπρωμένο για την Ελλάδα? Αυτό είναι πραγματικότητα ή υπερβολή? Τι λέτε?
Είναι, θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος για να δείξουμε κυρίως σε όσους ασχολούνται με την πολιτική και παίρνουν αποφάσεις ότι το δημογραφικό σαφώς είναι ένα θέμα και για την Ελλάδα, περισσότερο από άλλες χώρες. Αλλά γιγαντώνεται το πρόβλημα, γίνεται χειρότερο και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον, ουσιαστικά, δηλαδή στην οικονομία μας και στην κοινωνία μας, γιατί δεν λαμβάνουμε μέτρα. Και το θέμα είναι ότι μονομερώς αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, διότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Η μείωση των γεννήσεων είναι ένας άξονας. Η αύξηση της μακροβιότητας ένας άλλος. Και τέλος, η αύξηση του πληθυσμού στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι τρία διαφορετικά προβλήματα που στην Ελλάδα τυχαίνει να είναι πολύ έντονα και τα τρία ταυτόχρονα.
Μπορούμε να τα φωτίζουμε με στοιχεία. Θα είχε μια μεγάλη αξία αν μπορούσαμε αυτά τα τρία στοιχεία, αυτούς τους τρεις παράγοντες, να τους φωτίσουμε με στοιχεία.
Να πούμε δηλαδή πώς επηρεάζουν την οικονομία, εννοείται. Υπάρχουν πάρα πολλοί διεθνείς εκθέσεις, ευρωπαϊκές και διεθνείς εκθέσεις, που είναι καλό να τις λαμβάνουν υπόψη μας, κάτι το οποίο δεν ξέρω και δεν γίνεται στην Ελλάδα. Μια πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με αυτήν, το 2019 η χώρα μας βρισκόταν στην έκτη θέση, τη λίστα των 10 χωρών στον κόσμο με τη μεγαλύτερη συρρήκνωση του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι καταστροφικό για την Ελλάδα. Η έκθεση αυτή προβλέπει ότι το 2050 θα βρισκόμαστε στην τέταρτη θέση στον κόσμο με τη μεγαλύτερη συρρήκνωση πληθυσμού, πίσω από την Ιαπωνία, τη την Κορέα και στην οποία θέστηκε πριν ο Υπουργός, και την Ισπανία. Όσα από την άλλη, παράλληλα με αυτό, λέει πως η Ελλάδα θα υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση του συνολικού δίκτυου παραγωγικότητας στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πότε θα συμβεί αυτό?
Μέχρι το 2040. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
Όχι, δεν είναι πολύ μακριά.
Και το κακό είναι, κύριε Σταφάκα...
Ένα λεπτό, να το πούμε λίγο. Λέτε ότι η Ελλάδα θα υποστεί την μεγαλύτερη μείωση του συνολικού δίκτυου παραγωγικότητας.
Λόγω της συρρήκνωσης του πληθυσμού στις παραγωγικές ηλικίες.
Αυτό αφορά στο σύνολο των κρατών στον κόσμο ή αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Αφορά στο σύνολο των κρατών του κόσμου.
Θα
είναι τέταρτη του κόσμου. Ναι, το 19 ήταν την έκτη χειρότερη απόδοση και το 2050 προβλέπεται ότι θα έχει την τέταρτη χειρότερη επίδοση στον κόσμο.
Μάλιστα. Τώρα, το είπατε ότι δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια συρρήκνωση του παραγωγικού στοιχείου, είναι ότι γερνάμε και είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν γερνάμε και καλά. Διαβάζω, ας πούμε, στην έρευνα του δικτύου ότι οι Έλληνες άνω των 70 είναι κατά πολύ λιγότερο υγιείς από ότι οι συνομήλικοι σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Και ότι αυτό σημαίνει πάρα πολλά.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι γιατί είμαστε περήφανοι για το ότι Έχουμε μεγάλο υψηλό προσδόκιμα επιβίωσης, αλλά το θέμα είναι πώς ζούμε αυτά τα τελευταία χρόνια της ζωής, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για την οικονομία, όχι μόνο για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε πάρα πολλά μη μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ελλάδα. Πολλοί άνθρωποι άνω των 65 νοσούν από διαβήτη, εγκεφαλικά, υπέρταση, καρδιοπάθειες, και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη στρατηγικών υγιούς γύρανσης στην μέση ηλικία.
Και ότι δηλαδή το κόστος αυτής της υπόθεσης, κακής γύρανσης του πληθυσμού, θα έχει ως συνέπεια μάλλον να χαθούν πάνω από 65 δις από την ελληνική οικονομία, λόγω της κακής υγείας των πολιτών, που είναι άνω των 70.
Ακριβώς. Και για να το θέσουμε λίγο διαφορετικά, 488 ευρώ σύμφωνα με την έκθεση του Harvard από την τσέπη του καθένας κάθε χρόνο. Την περίοδο 2015-2030. Χάνονται ήδη δηλαδή από την τσέπη μας. Και αυτά είναι κυρίως έξοδα που αφορούν αυτό που λέμε out-pocket payment, δηλαδή τις δαπάνες που είναι για την υγεία που δίνουμε από την τσέπη μας. Κυρίως αυτό το κομμάτι αφορά και για τις κοινωνικές υπηρεσίες βέβαια.
Θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα δομημένο σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων. Δηλαδή, όταν κάποιος ηλικιωμένος χρειάζεται βοήθεια, οι άνθρωποι, κυρίως οι Έλληνες, κυρίως βάζουν το χέρι στην τσέπη και πληρώνουν με δικά τους έξοδα τη φροντίδα των ηλικιωμένων τους, όταν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο θησαυρός των 60+ που επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες δυνατότητες αλλά και αδυναμίες αυτής της ηλικιακής ομάδας? Δηλαδή, τι δεν κάνουμε καλά μετά τα 60, ευθέως το ερώτημα.
Καταρχάς, αυτός ο άνθρωπος που είναι 60 χρονών εξακολουθεί να είναι νέος. Αρχικά μπερδεύουμε το. Βάζουμε όλους μαζί σε μια κατηγορία, τους 60-65+. Ξέρετε, αυτές οι ηλικίες, δηλαδή από τα 60 μέχρι τα 90, έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες ανά δεκαετία. Είναι πολύ διαφορετικοί οι άνθρωποι που είναι 60 μέχρι 70, 70 με 80, 80 με 90. Τελείως διαφορετικές προοπτικές και τελείως διαφορετικές ανάγκες. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από 60 μέχρι 70-75 θα μπορούσαν, αν το θέλανε, να δουλεύουν κιόλας.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να τους διατηρήσουμε, δεν εννοώ να παρατείνουμε τον χρόνο μέχρι να πάμε τη σύνταξη, αλλά εννοώ να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να παραμείνουν στην εργασία τους και να γίνονται κίνητρα για αυτό.
Δεν επιδρά αρνητικά στους νέους ανθρώπους που θέλουν και διεκδικούν μια θέση στον ήλιο?
Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και θυμάμαι να ακούω, πάντα το θυμάμαι αυτό το περιστατικό, να ταξιδεύω και να ακούω ραδιόφωνα και να μιλάνε για το δημογραφικό και παίρνει ένας νεαρός και λέει, μα είναι δυνατόν να λέτε να δουλεύουν ηλικιωμένοι, πώς θα βρούμε δουλειά εμείς? Εάν δεν διατηρήσουμε τους 60+ στην αγορά εργασίας με κάποια κίνητρα, τι σημαίνει συρρήκνωση της οικονομίας? Σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν δουλειές ούτε για τους νέους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλουμε προς τα έξω και να το κατανοήσει ο κόσμος. Αν συνεχίσει να στηρίζεται η παραγωγικότητα και να έχουμε εργατικό δυναμικό, αυτό αυτομάτως σημαίνει ισχυρότερη οικονομία και θέσεις εργασίας. Όταν μειώνονται οι άνθρωποι που δουλεύουν, αυτομάτως σημαίνει συρρήκνωση της οικονομίας. Όχι, δεν θα βρίσκει ο νέος άνθρωπος στα 15 χρόνια από τώρα εύκολο δουλειά στην Ελλάδα. Θα βρίσκει ακόμα πιο δύσκολα δουλειά στην Ελλάδα, αν δεν λάβουμε μέτρα σήμερα.
Κυρία Καραγιαννίδου, γιατί όμως στη χώρα μας βαφτίζουμε έτσι εύκολα ηλικιωμένους τους εξιντάριδες και θα λέγατε ότι υφίσταται ένα εσωτερικό ιδιότυπο brain drain της ηλικίας των 60 που εντός εισαγωγικών μεταναστεύει? Τους αφήνουμε στην άκρη λίγο?
Ναι, τους βάζουμε στο περιθώριο της κοινωνίας. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα brain drain με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά στη χώρα. Πρέπει να γίνει ολόκληρη καμπάνια για να πείσουμε τους Έλληνες. Είναι θέμα κουλτούρας. Ότι ο εξιντάρης δεν είναι ο γέρος, ούτε ο 65, ούτε ο 70 ακόμα, ο οποίος θα κάθεται στο περιθώριο της κοινωνίας και δεν θα είναι ενεργός σε αυτή την κοινωνία. Οικονομικά δεν είναι μόνο να δουλέψει, είναι να κάνει μια εθελοντική εργασία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλούτο. Πλούτο στις γνώσεις τους και στην εμπειρία τους. Και τους βάζουμε στην άκρη. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους εντάξουμε, να τους επαναφέρουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, στο να αλλάξουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα.
Θέλω να κλείσουμε με ένα στοιχείο που έχω επίσης μπροστά μου, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 2.482.000 συνταξιούχοι. Το 22% του πληθυσμού έχει ηλικία άνω των 65 ετών. Ταυτόχρονα το 21% των συμπολιτών μας άνω των 65 διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Όλα τα κακά μαζί.
Ναι, εννοείται. Και αυτό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αν δεν φροντίσουμε σοβαρά να κάνουμε κάποια πράγματα στη χώρα. Δυστυχώς, γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι ενεργοί οι πολίτες από τον 65. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια μακροχρόνια φροντίδα η οποία θα στηρίζει κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα, όχι μόνο τους πολύ φτωχούς, γενικότερα αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα. Να σας πω ότι πολλές γυναίκες στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλές οι γυναίκες, οι οποίες φροντίζουν είτε τους γονείς τους είτε κάποιους άλλους ανθρώπους και μένουν έξω από την αγορά εργασίας. Η φροντίδα των ηλικιωμένων τις κρατά έξω από την αγορά εργασίας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η μακροχρόνια φροντίδα είναι, για μένα θα έπρεπε να είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα που η χώρα θα έπρεπε να ασχοληθεί πολύ σοβαρά. Θα ήθελα να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, επειδή άκουγα τον κύριο Τσακλόγλου πριν, τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση στο δημογραφικό δεν είναι βέβαια πολλά, ούτε μπορούν να αντιστρέψουν πλήρως στο δημογραφικό, πουθενά δεν γίνεται αυτό στον κόσμο, αλλά είναι σημαντικό το ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Υπάρχει το περιοδικό Spectator το αγγλικό που αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο, The Baby Doomers. Παλιά στην Αγγλία λέγανε τους Baby Boomers, η γενιά των σημερινών εξιντάριδων που έκαναν πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Η δική μου γενιά και οι 40+ και 30+ είναι αυτοί που δεν κάνουν πλέον παιδιά. Και ένας παράγοντας που θέτει το Spectator είναι οι πανδημίες, οι κλιματικές αλλαγές και όλα τα προβλήματα που αγχώνουν, τα οικονομικά προβλήματα, η αβεβαιότητα και η αστάθεια που υπάρχει.
Πού να βγάλω παιδί σε τέτοιο κόσμο. Δηλαδή,
ακριβώς
κάπως
αυτό
έτσι.
Λέει το Spectator. Είναι ένα εκπληκτικό άρθρο που έχει αυτή την εβδομάδα. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ επίπεδο το ζήτημα του δημογραφικού. Και πρέπει να ληφθούν και πολυεπίπεδα μέτρα.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Είπαμε αρκετά, σίγουρα το θέμα δεν κλείνει εδώ. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Καραγιαννίδου, για τα σχόλιά σας και την ανάλυση σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα στο Λονδίνο.
Καλημέρα.
Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή που θα σε
Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμη για το βιβλίο από την Ελλάδα της αλλαγής στην Ελλάδα της παρακμής, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Βασίλης Κολάρος, η συγγραφής από τον Λιβάνη. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη αλλαγή, αλλά ξαναλέμε ότι θα θέλαμε και μια διεύθυνση για να μας διευκολύνετε στην αποστολή, πρωτίστως αν είστε στην περιφέρεια. Τώρα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τον σεισμό στην Κρήτη και όχι μόνο. Προχθές είχαμε βγάλει θέμα με τον κύριο Σινολάκη. Σήμερα θα εστιάσουμε και πάλι στο κομμάτι αυτό. Έχουμε τον κύριο Καραστάθη μαζί μας. Ο κύριος Βασίλης Καραστάθης είναι σεισμολόγος και αναπληρωτής διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Κύριε Καραστάθη, γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και ευθέως το ερώτημα. Θα λέγατε ότι υπάρχει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας? Θα λέγατε ναι.
Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε μια αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, κυρίως στην Νότια Ελλάδα.
Mm-hmm. Εχθές είχαμε το 6,1 ρίχτερ νότια και ανατολικά της Καρπάθου. Αυτό συνδέεται με άλλους σεισμούς, συνδέεται ας πούμε το Αρκαλοχώρι, με Αρκαλοχώρι και Ζάκρο ή και την Πύλο. Τι θα λέγατε?
Κοιτάξτε, ο σεισμός, ο 6,1, έγινε στην περιοχή της Αφρικανικής Πλάκας, κοντά στην σύγκληση των γεωστορικών πλακών, ωστόσο από την περιοχή της βυθιζόμενης πλάκας, της Αφρικανικής Πλάκας. Mm-hmm. Οι άλλοι δύο σεισμοί έγιναν από την άλλη μεριά του όριου της πλάκας και οι τρεις σεισμοί γίνανε σε ρήγματα τα οποία δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υποβύθιση της πλάκας, αλλά έμεσα. Λοιπόν, δηλαδή είναι γειτονικά ρήγματα στη γειτονική ζώνη, ωστόσο δεν είναι τα ρήγματα τα οποία είναι συναρτημένα ακριβώς στο σημείο της υποβύθισης και τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Να το πάρω αλλιώς το ερώτημα. Όταν μιλάμε για το ελληνικό τόξο, τι ακριβώς εννοούμε και πόσο μας ανησυχεί?
Το ελληνικό τόξο είναι το σημαντικότερο αίτιο για τη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο. Είναι η περιοχή που υποβυθίζεται η αφρικανική πλάκα κάτω από την περιστρεφόμενη μικροπλάκα του Αιγαίου, όπως τη λέμε. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της ευρασιατικής που κάθεται πάνω η Ελλάδα, η οποία εκτελεί μια σύνθετη κίνηση, μια κάπως περιστροφική κίνηση, και την ίδια στιγμή υποβυθίζεται από κάτω η αφρικανική πλάκα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί κάποιες τάσεις μέσα, κάποιες όρες τάσεων και στο όριο και στο εσωτερικό της δικής μας μικροπλάκας που κάθεται η Ελλάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δημιουργούνται θράψεις στο φλοιό, δημιουργούνται ενεργοποιήσεις των ρηγμάτων. Τα ρήγματα είναι κάποια σπασίματα ουσιαστικά του φλοιού, τα οποία βέβαια με τις πιέσεις και με τις τάσεις που δέχονται ξανασπάνε και ξανασπάνε στο ίδιο ακριβώς μοτίβο. Άρα δηλαδή γι' αυτό και λέμε ότι όπου έχει σύστη μπορεί να ξανασύσει. Εντάξει, ή ακόμα να το κάνουμε και πιο απλό πράγμα, ότι όταν βλέπουμε κάποια πολύ μεγάλα ρήγματα σε κάποια περιοχή, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει και αυξημένος σεισμικός κίνδυνος. Ωστόσο, όλα τα ρήγματα δεν είναι σεισμικά ενεργά. Mm-hmm. Έχουν η γη, ας πούμε, περνάει από διάφορες φάσεις χρονικές εξέλιξης.
Να το πούμε πολύ απλά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Η περιοχή του Νοτίου Τόξου είναι σε διέγερση αυτή τη στιγμή?
Είναι.
Μας ανησυχεί?
Ναι, με την έννοια ότι πρώτα θα δούμε μία εξορρόπηση των τάσεων όλο αυτό σε βάθος χρόνου και μετά θα έχουμε κάποια ηρεμία.
Το λέω αυτό γιατί μας είπε ο κύριος Συνολάκης ότι κάθε 700 χρόνια γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην Κρήτη. Με πολύ εγκράτεια και επιφύλαξη το μεταφέρω, είναι η άποψη του κυρίου Συνολάκη. Και ότι πάνω κάτω είμαστε κοντά σε αυτή την έλευση του χρόνου. Υιοθετείτε την προσέγγιση?
Όλες αυτές οι εκτιμήσεις που βασίζονται στην ιστορική, ας πούμε, καταγραφή των σεισμικών, των ισχυρών σεισμών, των σεισμικών γεγονότων, έχουν τεράστιες αβεβαιότητες, γιατί ουσιαστικά δεν είναι επακριβώς γνωστό ούτε που έγινε ο σεισμός, ακριβώς δε σε ποιο ρήγμα, τι ακριβώς έχει γίνει, ούτε ακριβώς το μέγεθος. Υπάρχουν τεράστιες αβεβαιότητες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όσο πιο πάμε στο παρελθόν, σε μεγάλο βάθος χρόνου, οι αβεβαιότητες αυτές αυξάνονται πάρα πολύ. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες μεθοδολογίες που γίνονται, οι παλαιοσεισμολογικές, που ψάχνουν μέσα στο υπέδαφος πότε έχει διαταραχθεί το υπέδαφος από σεισμούς κτλ. Και βρίσκουμε το ιστορικό.
Άρα ας κρατήσουμε αυτό το στοιχείο της αβεβαιότητας, γιατί έχουμε και τουρισμό.
Και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να συγκλίνουν προς τα εκεί.
Και δεν υπάρχουν και στοιχεία που να συγκλίνουν προς τα εκεί, όπως λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τα σχόλιά του. Μας είπε αρκετά πράγματα ο κύριος Καραστάθης, πρωτοσέλιδος σήμερα, ο ίδιος στην εφημερίδα Τα Νέα. Και ο τυχερός είναι ο κύριος Σωτήρης Στεφανόπουλος, κερδίζει το βιβλίο από την αλλαγή στην παρακμή. Ο κύριος Σωτήρης Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι από τη Θήβα και το κινητό του λήγει σε 852. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Γερή και δυνατή, ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Επόμενο ραντεβού από το GPS και τον Θάνο Σιαφάκα αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Γεια σας.